Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, non hai mellor maneira de conseguir que a xente aprecie o noso patrimonio que implicala directamente no seu coidado. A Diocese de Lugo organizou para este venres unha xornada de portas abertas para amosar os traballos de restauración da igrexa de Santo Estevo de Pousada, en Baralla, unha capela que foi incluída entre os 14 lugares de interés patrimonial máis ameazados de Europa. O que propón a Diocese non é unha visita máis, convida os participantes a colaborar nos traballos de limpeza do templo o tempo que aprecian as pinturas murais do século XVI. Jesús Salvador é o director do Departamento de Patrimonio Cultural da Diocese Lucense.
Esa igrexa prerrománica, da que queda un resto que é unha ventá no muro norte, foi reformada en época románica, da que temos o ábside. Ese ábside, posteriormente, no século XVI, foi coberto por unha serie, por un ciclo pictórico da pasión, unha anunciación e no testeiro dese ábside o martirio de Santo Estevo.
A capela de Santo Estevo de Pousada ten unha orixe prerrománica, pero a maior parte da estrutura é dos séculos XVI e dos séculos XII e XIII, mellor dito. Unha xoia patrimonial que precisa dunha intervención urxente.
No departamento que intentamos fazer na diócese, sempre esa posta en valor, esa difusión e promoción do noso patrimonio, sempre intentalo con un discurso positivo, decir, de accións, de que podemos levar a cabo, decir, na medida das nosas posibilidades. Evidentemente, aquí tamén temos a axuda e a colaboración, tanto do párroco, que era o primeiro que insistía en que se fose visitar e o valor desta igrexa.
Xa que falamos de patrimonio, a Xunta de Galicia vén de adxudicar as obras de restauración da cúpula do Colexio do Cardeal en Monforte de Lemos, unha obra importante nun monumento importante, custará por riba de 500.000 euros. O prazo de execución é de 9 meses. Tamén no sur da provincia, concretamente na Sima Aradelas, no Courel, as últimas investigacións espeleolóxicas veñen de revelar a presenza de Moon Milk, leite de lúa. O achádego é importante, xa que se trata da primeira vez que se atopan este tipo de depósitos minerais en toda Galicia. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres 28 de febreiro, no que moitos comezan xa as súas pontes de entroido, especialmente os máis pequenos da casa. No tocante ao tempo, non agardamos precipitación, xornada de nubes e claros e máximas de en torno a 15 graos no centro da provincia, un pouco máis altas as temperaturas na zona norte. Precisamente os pequenos da casa, nas súas festas de entroido do día de hoxe, bueno, falaban do tempo, falaban da previsión, neste caso, a súa maneira.
Nos próximos días espérase un anticiclón nas Azores traendo bo tempo, soleado con altas temperaturas. Produciránse fortes treboadas con descargas eléctricas acompañadas de abundante choiva.
Bueno, pois choiva, de momento, non se agarda nas vindeiras horas por levarlle a contra os nosos pequenos. O que sí que se agarda é algún bo cocido nestes vindeiros días. Lembremos este prato típico do entroido. Está conformado por carne, patacas, garbanzos e verdura. Pode levar repolo, pero normalmente vai acompañado de grelos. Que pasa este ano? Que os grelos escasean. Foi unha mala colleita. Por que escasean? Pois parece que o tempo non foi o adecuado para ter unha boa produción, entre outras circunstancias. Orsita Sierra é produtora desta verdura na zona de Abeledo, en Abadín.
Pois están regular, hasta aquí estuveron mal, ahora os poucos que quedaron empezan un pouco a apuntar, pero bueno, falta moita cosecha que morreu. Porque naceron, pero despois foronse. Naceron ben, pero foronse, non sei se foron algún tamén hongos ou algunha cousa que do ambiente, non sei que foi.
Precisamente esta fin de semana, concretamente mañá sábado, celébrase en Abadín, no recinto feiral de Gontán, a feira do Grelo, Expo Grelo. Orsita acudirá como cada ano. É unha das grandes produtoras da comarca da Terracha. Asegura que levará máis ou menos a mesma producción que outros anos. Ben é certo que para xuntar eses grelos tivo que anular moitos pedidos nas últimas semanas.
Non sei, eu Pareceme que vou chegar a levar como levaba os masanos, creo, non sei, estamos a dous días ou tres, depende, agora penso que venen os días vos. Penso que vou chegar a levar como levaba, pero hasta aquí pois non houbo. Claro. Outros anos a esta época pois xa tiña bastantes pedidos, pero este ano xa cancelei porque non tiña, tamén quixen deixar pa feira do velo.
O caso é que a escaseza de produto tira do prezo. Contanos, Orsita, que o manoxo non baixa dos 2,50 €, pero que incluso chega a pagarse por riba dos 3 €. Falamos de máis problemas no eido rural. A praga da rata teupa ou rata toupa, que afecta especialmente os concellos da montaña, volve a activarse. Este roedor herbívoro fai galerías soterradas e come a raíz das plantas. Leva arrasadas centos de hectáreas de pastos. O sindicato labrego afirma que está volvendo a causar estragos, especialmente na zona de Pedrafita. Moitas explotacións denunciaron esta situación nos últimos días. O caso é que houve varias iniciativas para tratar de frear esta praga, pero non foron suficientes. Agora mesmo, un equipo de investigación da Facultade de Veterinaria lidera a loita biolóxica contra esta especie. Pablo Sánchez Quiteiro é o coordinador deste equipo.
Se basa en utilizar a propia comunicación que se establece entre os animales mediante unha serie de sustancias que liberan de forma natural para interferir con la reproducción de la rata topo. En concreto, son señales que producen sus depredadores, fundamentalmente pues el zorro, pero también los gatos. Y estas señales lo que generan es una respuesta de estrés en el animal, porque claro, son depredadores, le producen como miedo. Y cuando hay estrés, pues la reproducción pasa a un segundo plano y de esa forma vamos a inhibir su... es la idea, ¿no? Y vamos a inhibir su reproducción.
Falamos de máis asuntos no ámbito agrario. O Consello Regulador da Ribeira Sacra suspendeu as inscripcións de novas viñas no rexistro da denominación de orixe, unha suspensión que se eleva ata o 15 de agosto deste ano. O motivo é que está elaborando unha nova planimetría para delimitar precisamente o territorio amparado pola denominación, que se busca é preservar e potenciar a viticultura heroica, basicamente delimitar as parcelas que históricamente foron viñedos, recuperar ese terreno e non plantar en lugares que nunca produciron uva. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Intentar preservar e se podemos potenciar a nosa viticultura heroica e esta delimitación tamén vai en ese sentido, ¿no? Vamos a delimitar as zonas que históricamente foron viñedo para que si se quere recuperar algo que sea nestas zonas, si hai algún interés en plantar e tal, pois que o que fagamos sea recuperar, non pois plantar en zonas que nunca hubo viñedo e bueno, é un pouco sabemos que a calidad dos nosos viños está aí.
Seguimos na zona sur da provincia. Na crónica de sucesos, a Garda Civil vende de tela dous homes residentes en Taboada por roubar uns 1.200 metros de cable de cobre na zona do Sabiñao. Tiñana no interior dun furgón. Ambos delincuentes pasaron a disposición da xustiza. Da Ribeira Sacra, imos ata a Ulloa. Tras a apertura recente dun novo treito da autovía Lugo-Santiago, agora o que faltan son servizos para os usuarios da vía. Por este motivo, os senadores do Partido Popular veñen de preguntarlle ao Goberno Central pola licitación da área de servizos que está proxectada en Palas de Rei. José Manuel Balseiro.
Tendo en conta que existe un proxecto para unha área de servicio en Palas de Rei, con gasolinera, cafetería, restaurante, aparcamento para camións, vimos de dirixir formalmente unha pregunta ao Goberno de España. Queremos que o Goberno de Sánchez aclare cando vai a sacar a licitación, que son os únicos trámites que ten que facer, porque o servicio sería de iniciativa privada.
Máis novas de carácter breve, a CIGA vende convocar 7 xornadas de folga na empresa Vestas Eólica. O primeiro día será o 10 de marzo e haberá unha concentración nas instalacións da compañía en Chavín, en Viveiro. Tamén na Mariña, representantes da Editorial Galaxia recibiron en Mondoñedo o recoñecemento á entidade como cunqueiriana de honra deste ano 2025. Tamén no eido cultural, a Deputación de Lugo presentou hoxe venres a convocatoria de subvencións para entidades asociativas da provincia. E xa que estamos no eido asociativo, temos unha nova federación de veciños na nosa provincia, Lugo Rural Importa. Cecilia Vázquez é a súa presidenta.
Nosotros que creemos en la defensa y en los derechos de los vecinos para mejorar servicios, infraestructuras, el transporte público, accesibilidad y mirar por el rural, que yo creo que es el gran abandonado.
Así rematamos. Continúa información en Mediodía Cope.